Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de joi, 3 noiembrie, la microfon Alexandru Canțăr și Ala Ceapai.
Starea vremii, mai întâi, cer cu precădere închis în această zi de joi, în sud și cu ploi ușoare pe alocuri.
Vor fi 7-8 grade din localitatea cea mai nordică până la poalele codrilor centrali. În capitală și raioanele din jurul acesteia sunt de așteptat 9-10 grade, iar în zona sudică valorile termice se vor situa între 11 și 12 Celsius.
Inspectoratul General de Poliție a anunțat lansarea unei noi campanii menită să încurajeze cetățenii să predea voluntar armele de foc deținute ilegal. De ce acum și ce realități fac necesară o asemenea campanie? O convorbire la această temă peste câteva minute cu șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxiar.
În partea a doua a emisiunii va urma rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre frecvența știrilor care se termină cu o constatare ritualică. Vlad Plahotniuc n-a răspuns la telefon pentru a comenta informațiile. Despre retorica patriotardă a parlamentarilor români în ajunul alegerilor legislative, scrie Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Să începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de la Praga de Ileana Georgescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! CEC a confirmat miercuri organizarea celui de al doilea tur de scrutin pe 13 noiembrie. Tot CEC a respins cererea de a deschide noi secții de votare în Rusia, dar și de a schimba regulamentul de vot pentru studenți. Iar în Statele Unite, președintele Barack Obama încearcă acum să mobilizeze electoratul afroamerican pentru candidata democrată Hillary Clinton. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisia Electorală Centrală a declarat miercuri oficial alegerile prezidențiale de pe 30 octombrie drept valabile și a confirmat că al doilea tur de scrutin se va organiza pe 13 noiembrie. Tot Comisia Electorală a respins cererea socialiștilor de a se deschide secții suplimentare de votare în Federația Rusă înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Rodica Sârbu, purtătoare de cuvânt CEC, a spus că, în general, secțiile de votare s-au dovedit suficiente la primul tur. Tot astăzi, tot miercuri, CEC a respins și cererea Mae Sandu ca studenții să poată vota acolo unde studiază, nu în localitatea de Baștină. CEC a spus că modificarea legislației electorale este de competența Parlamentului. Miercuri, comentând solicitarea Mae Sandu, deputatul democrat Sergiu Sârbu a declarat Europei Libere că Parlamentul nu mai poate repara la timp ceea ce el a numit o omisiune neintenționată, anume menținerea actualelor reguli privitoare la votul studenților. Pe de altă parte, guvernul României a decis că studenții moldoveni care studiază acolo și care doresc să voteze în al doilea tur al prezidențialilor tot în România, vor beneficia de un bilet de tren gratuit dus întors spre orașele unde se deschid secții de votare, și anume București, Iași, Galați, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Bacău, Suceava, relatează agenția AG Press. Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca economia moldoveană să crească cu 2% anul acesta și 3% la anul. Prognoza este cuprinsă într-o publicație FMI despre perspectivele economiilor din centrul și estul Europei, printre altele. În cazul Moldovei, experții FMI prevăd o accelerare mare a creșterii exporturilor anul viitor, și anume cu 8%. Cancelara germană Angela Merkel a acuzat miercuri trupele guvernamentale siriene că au comis crime împotriva umanității, care nu pot fi trecute cu vederea. Grupările pentru drepturile omului și țări occidentale au acuzat în trecut armata siriană, sprijinită de aviația rusă, că și-a luat ca ținte spitale, brutării și alte obiective civile când bombardează regiuni controlate de rebeli, inclusiv la Alep. Președintele Barack Obama încearcă să mobilizeze comunitatea afroamericană să iasă și să voteze pe 8 noiembrie pentru candidata democrată Hillary Clinton. Într-un meeting electoral, Obama a avertizat că Donald Trump este un pericol pentru America și pentru lumea întreagă. Vorbind în Carolina de Nord, studenților, președintele a atras de asemenea atenția că victoria lui Trump aduce și la pierderea multor drepturi civile de bază. Ultimele date statistice indică o participare relativ scăzută a afroamericanilor în alegerile anticipate, în tot cazul mai scăzută decât acum 4 ani, când candidatul la Casa Albă era Barack Obama. Liderul grupării teroriste a statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a cerut milițiilor sale într-un mesaj audio să reziste ofensive armate irachiene la Mosul, în nordul Irakului. Mai mult, el a avertizat că retragerea din oraș nu este o opțiune. Din 2014, Mosul este centrul din Irak al organizației teroriste și locul unde a fost proclamat califatul statului islamic. Și în centrul Italiei a avut loc joi un nou cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter, în acea zonă zguduită duminică de un seism puternic de 6,5. Este ce a anunțat Serviciul de Monitorizare Geologică a Statelor Unite. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Emiliana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europaliberă.org.
La aceeași adresă vă așteptăm cu o pagină specială dedicată alegerilor prezidențiale, unde găsiți, între altele, interviuri cu Maia Sandu și Igor Dodon, candidații în turul 2 al scrutinului. La ora 14, colega noastră Valentina Ursu vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Vă probăm vestoiul Brăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Cine a deschis mai târziu aparatul de radio, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. Cum spuneam mai devreme, invitatul nostru de astăzi este Marin Maxian, șeful Direcției Generale a Securitate Publică la Inspectoratul General al Poliției. Domnule Maxian, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, o campanie denumită Ajută Republica Moldova să devină o țară mai sigură, campanie inițiată de Inspectoratul General de Poliție, menită să... adică este finanțată de Europa, de Uniunea Europeană și susținută de Biroul de Control pentru Europa de Sud-Est și Est asupra armelor de calibru mic și a armelor ușoare, birou creat sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Pentru început, domnule colonel, provine această campanie dintr-o preocupare obișnuită, constantă, să spunem așa, de rutină pentru controlul mai eficient al armelor, sau realitatea a devenit acum mai îngrijorătoare?
În primul rând, aș vrea să aduc în atenția tuturor că Republica Moldova este parte a Convenției Europene de Cooperare Polițienească, Europa de Sud-Est, unde unul din obiectivele de bază este prevenirea infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor cu arme. Totodată, Republica Moldova, după cum cunoașteți, are regimul de circuit civil a armamentului și munițiilor, deci este permis ca societatea, membrii societății, să dețină arme. Pentru a avea un control asupra acestora și pentru a monitoriza circuitul lor, pentru a nu fi admise careva infracțiuni sau consecințe ce pot fi soldate cu cazuri nefaste. Deci poliția ori de câte ori este obligată să-și intensifice activitățile sau mai bine zis să-și le eficientizeze prin diferite pârghii și metode. Totodată, urmare a activităților desfășurate de către noi, am elucidat că încă în circuit se mai află arme deținute ilegal, astfel că în parcursul doar a acestor 9 luni de zile, poliția a reușit să scoată din circuitul ilegal 1259 de arme, dintre care, deci, 147 datorită activităților speciale de investigație. Și respectiv vreau să informez că 2549 de muniții și 68 de grenade și proiectile sau materiale explozive. Astfel, deci, chiar pornind la aceste cifre, este evident că Unită Republica Moldova este motivată de a-și extinde și de a-și eficientiza activitatea.
Domnule Maxian, dar în general se cunoaște aproximativ cât de multe arme sunt deținute ilegal astăzi în Republica Moldova? Ce estimări există în acest sens? Altfel spus, cum să-ți dai seama că există un număr mare de arme, muniții în afara controlului legal?
Vă dați bine seama că dacă noi am fi cunoscut cu certitudine câte arme se află ilegale, atunci se pune întrebarea de ce ele mai sunt ilegale. De aceea și desfășurăm activitățile. Nu poate să existe o evidență a armelor deținute ilegal. Nu este acceptabil în acest moment. Atunci dacă noi știm cu certitudine că ele sunt și cunoaștem și unde, ca să putem să estimăm deci o anumită cifră, ele de mult deja deci, aveau să fie scoase din circuit, iar poliția avea să-și desfinde acțiunile în conformitate cu legislația în vigoare. La ziua de astăzi noi avem 56.000 de posesori de arme și aproximativ 70.000 de unități de arme care sunt în evidență legală și în circuitul civil. Deci astfel, prin activitățile noastre și prin posibilitățile care le oferea hotărârea guvernului 181, deci cetățenii erau motivați de a preda arme deținute ilegal sau venite în proprietate, fie că de la rude decedate sau rămase de la bunei, precum și cele care sunt admise în circuitul civil, rămas ca urmare a conflictului armate care au existat deci, către Republica Moldova, atunci cetățeanul putea și să solicite dreptul asupra poziției acestei arme în cazul că în ultima nu era urmărită, nu era implicată în comiterea acțiunilor și mai mult vreau să vă zic că pe parcursul acestui an am reușit să realizăm un proiect deci foarte bun, care ne deschid posibilități mai mari și astfel prin intermediul Interpolului, deci noi la ziua de astăzi putem să verificăm orice armă care încearcă să fie pusă în circuitul civil în Republica Moldova, dacă nu este urmărită în comunitatea europeană și dacă nu au fost comise cu ele infracțiuni sau nu au fost sustrase din posesia altor persoane, membri ai comunității europene.
Da. Ați precizat și acum, domnule colonel, și în repetate rânduri că cei care vor preda benevol armele deținute ilegal nu vor fi pedepsiți, dar ce riscă cei care vor fi prinși asupra faptului deținerii ilegale unei arme sau a mai multe, a munițiilor și alte?
Bineînțeles că legiuitorul a stabilit că acea persoană care își nu-și duce intenția infracțională până la capăt și renunță la ea, denunțând la poliție sau predând binevol, deci ele nu riscă de răspundere penală. Astăzi, deci armele cu țavă lisă și armele pneumatice nu fac obiectul infracțiunii, fapt care, fiind aplicată doar o contravenție, considerăm noi că nu este o pârghie tocmai mai eficientă pentru ca ultimii să nu admită astfel de ilegalități. Respectiv, proiectul de lege care urmează să fie înaintat guvernului va responsabiliza deci, toți posesorii și respectiv cei care vor deține ilegal arme cu țeavă lisă, arme de vânătoare, așa ca să fie mai clar pentru ascultători, deci vor deveni obiectul infracțiunii, iar armele pneumatice vor trece în evidență și persoanele vor fi obligate să obțină drepturi doar în cazul când vor fi permise de către poliție ca urmare a verificărilor. Ce riscă persoanele în cazul respectiv, deci în conformitate cu legislația penală, riscă sancțiuni și pecuniare și sancțiuni de privare de libertate, adică închisoare.
Domnule Maxian, dar iată cum se explică că unii evită să-și legalizeze deținerea armei? E dificil de obținut acea autorizație legală? Sunt anumite restricții?
Mai bine spus, deci unii nu sunt informați și chiar nu cunosc de faptul că riscă să fie penalizați pentru faptul că deține. Consideră că dacă doar păstrează anumite muniții sau o armă și nu o folosește, nu o aplică nicăieri, deci nu va risca răspundere. Totodată, alții, deci manifest așa o numim noi profesioniștii în termeni legislativi, că deci încrederea în sine că nu va fi depistat și nu se va afla despre faptul acesta. Cam acestea sunt motivațiile care noi le identificăm urmarea intervistelor și a cazurilor relevate în activitate. De aceea și ne-am propus să venim cu această campanie amplă, pe dă binevolă armele, ajută Republica Moldova să devină o țară mai sigură, ca să sporim gradul de informare a cetățenilor, să diminuăm cazurile care generează incidente, să sporim nivelul culturii de folosire a armelor și să promovăm cunoștințele juridice în rândul cetățenilor, ca ulterior acestea deci să conștientizeze și să fie solidari și să fie foarte activi de comun cu poliția, ca să reducem din posesia acestora care sunt destul de ilegal și nu sunt în monitorizare oficială.
Peste 14.000 de arme, dacă nu mă înșel, scoase din câmpul legal, ilegal în perioada 2005-2015. Dar mulți s-ar întreba, domnule colonel, de unde apar aceste arme care, iată, sunt deținute ilegal, de unde apar munițiile, de unde apar toate lucrurile astea, pentru că oricum au existat niște măsuri destul de eficiente, aparent potrivit poliției, pe parcursul atâtor ani de la conflictul armat, iar acum, iată, o nouă campanie, noi măsuri, înăsprirea legislației și așa mai departe. De unde, care sunt sursele acestor arme?
Practic, o parte din această întrebare am răspuns-o prin faptul că și anterior s-au deținut arme până la ca statul Republica Moldova să devină stat, până apărea deci, legislația care să reglementeze circuitul legal al armelor civile. Respectiv, vreau să vă zic că anterior arme se dețineau de către cetățeni, special cele lise, în baza unor doar carnete, care nu era niciun fel de registru, nu era niciun fel de evidență. Aparent, deci foarte multe sunt găsite ca urmare a celor de-al doilea război mondial. Ați văzut, poate ați fost marturi în anumite reflectări mass media unde au fost depistate și obuze, și mitraliere, și grenade, mine, pietre de diferit tip. Respectiv, cetățenii încearcă, adică unii din ei încearcă să facă și în mod artizanat acest lucru. Ați văzut la fel că urmarea intervistelor au fost depistate și cazuri când au încercat să mimeze arme și că urmarea s-au provocat diferite leziuni corporale, etc. Anume aceste 14.000 de arme care au fost scoase din circuit și distruse pe perioada anilor 2005-2015 au și făcut anume obiectul acestei tipuri de arme și cele care deja nu mai pot fi folosite în circuitul civil, deoarece taia chimica lor nu mai permite, adică nivelul de uzură prezintă deja un pericol pentru cetățean.
Da, și ultima, suntem pe la finalul acestei convorbiri, domnule colonel, este înregistrarea armelor în sine o soluție eficientă? Altfel spus, armele înregistrate aflate sub controlul poliției sunt folosite mai puțin, sunt mai puțin periculoase. De ce ia omul în Republica Moldova armă? Pentru poate în vânătorești sau pentru...
În primul rând, vreau să vă zic că cetățeanul care deține armă, în primul rând devine un subiect special. Un subiect care este pus în limita legii și respectiv în cazul când va depăși aceasta, el riscă să piardă acest drept, riscă să piardă dreptul asupra proprietății armei și aici deja persoana este mult mai responsabilă. Evidența poliției deci nu admite ca aceste arme să fie folosite în scopuri legale, iar în cazul când a fost folosită, poate foarte ușor a fi identificată cine este posesorul, cine este proprietarul și respectiv poate fi ușor identificat și tras la răspundere. Totodată vreau să vă zic că începând cu anul 2013, odată cu intrarea în vigoare a noii legi 130, au fost restrânse condițiile sau înăsprite, mai bine zis, condițiile de a obține acest drept și respectiv chiar din cei care au avut până la moment o mare parte din ei nu își mai pot reconfirma acest drept deoarece nu mai corespund cerințelor prevederilor legii 130 și fiind introdus suplimentar examenul psihologului, foarte mulți îl pică, iar rezultatul acestora nu ne servește un temei de a refuza în obținerea acestui drept special de posesor de armă.
Da. Domnule colonel, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Marin Maxian, șeful Direcției Generale Securitate Publică în cadrul Inspectoratului General al Poliției.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
În centrul Italiei a avut loc joi un nou cutremur de pământ cu magnitudinea de 5 pe scara Richter, în aceea zonă care a fost lovită duminică de un cutremur de 6,5 pe scara Richter, este ceea ce a anunțat Serviciul de Monitorizare Geologică al Statelor Unite. Candidata democrată la alegerile americane, Hillary Clinton, pare să-și fi revenit după reizbucnirea scandalului e-mailurilor. Potrivit ultimului sondaj Ipsos pentru agenția Reuters, Clinton conduce din nou cu 6% în fața contracandidatului republican Donald Trump. Pe de altă parte, președintele Barack Obama încearcă să mobilizeze comunitatea afroamericană să iasă și să voteze pentru Clinton. Ultimele date statistice indică o participare relativ scăzută a afroamericanilor în alegerile anticipate, în tot cazul mai scăzută decât acum 4 ani, când la Casa Albă candida Barack Obama. Alegerile prezidențiale din America au loc pe 8 noiembrie. În foarte multe state americane se poate deja vota. Odată la 5 zile, un jurnalist este ucis într-o climă legată de munca acestuia, se arată raportul ONU publicat miercuri cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă pentru Pedepsirea Crimelor împotriva Jurnaliștilor. Cel puțin 827 de jurnaliști au fost uciși între 2006 și 2015, dintre care 115 numai anul trecut. Consiliul Superior al Magistraturii a suspendat marți 1 noiembrie regulamentul privind modul de acces în instanțele de judecată, care conținea anumite norme restrictive pentru jurnaliști, relatează agenția IPN. Anterior, mai multe organizații de media și redacții au calificat într-o declarație comună adoptarea acelui regulament drept abuz din partea CSM. Și liderul grupării teroriste al statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a cerut milițiilor sale într-un mesaj audio să reziste ofensivei armate irachiene la Mosul, în nordul Irakului. Mai mult, el a avertizat că retragerea din oraș nu este o opțiune. Acestea sunt știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook sau Adnaclasnic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Doar un mesaj geopolitic îi poate aduce victorie Maiei Sandu în turul 2, opinează Mihai Țurcanu într-un editorial din evenimentul zilei, ediția din Moldova. La părerea sa, turul 2 este, citez, o bătălie pe viață și pe moarte între Est și Vest. Comentatorul mai crede că orice mesaje revoluționare privind lupta împotriva corupției sau oligarhiei și schimbarea clasei politice ar fi o sinucidere în turul 2, în care contează căruia dintre spațiile civilizaționale se va alia candidatul. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, editorialistul portalului independent.media, Alex Kozer, susține că renunțarea la retorica antioligarhică în favoarea cerii geopolitice este de fapt o capcană întinsă Maia Sandu de către Plahotniuc. Să o obligi pe Maia Sandu să treacă la retorica geopolitică înseamnă să o împingi spre o înfrângere categorică, scrie Kozer. În opinia sa, Maia Sandu poate avea șanse la victorie în turul 2 doar cu un mesaj puternic național pro-reforme și anticorupție. Și comentatorul portalului newsmaker.md, Evgenii Șolari, consideră că retorica geopolitică e o metodă primitivă de mobilizare a alegătorilor. În opinia sa, Moldova ar avea nevoie acum nu de un președinte pro-european, nici de unul pro-rus și nici chiar de unul pro-moldovean. Moldova ar avea nevoie de un președinte pro-oameni care să se adreseze tuturor cetățenilor pe interesul fiecăruia și să nu ignore sau izoleze anumite categorii. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă. Ha! Ha!
Gândim ăsta, dovele ce ăsta să-i luni.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat o chestie curioasă care se tot repetă în buletinele de știri ale unui post de televiziune popular. Buletinele acelea conțin de multe ori știri care se termină cu constatarea că Vlad Plahotniuc, controversatul om de afaceri, nu poate fi găsit ca să comenteze supozițiile invocate în reportaje, că nu răspunde la telefon. Într-una din zile am ascultat un buletin cu 4 asemenea știri care precizau că Plahotniuc nu răspunde la telefon pentru a infirma sau confirma informația difuzată. Așadar, jurnaliștii aceia vor să-l găsească, dar nu pot. Plahotniuc e inaccesibil. Când asculți luni și ani de zile buletine de știri burdușite cu constatarea că Plahotniuc nu răspunde la telefon, poți fi o vreme amuzat, dar apoi e foarte posibil să te cuprindă iritarea. Ce se întâmplă de fapt? De fiecare dată când invocă numele omului de afaceri, jurnaliștii aceia dau un telefon lui Plahotniuc? Pare greu de crezut. Dacă sunt 4 știri cu Plahotniuc într-o zi, jurnaliștii îl sună chiar de 4 ori? Păi, dacă e sunat zilnic, poți lesne să-i găsești omului o justificare pentru nedorința de a comunica. Mai departe, s-ar putea să apară următoarea întrebare. Dacă Plahotniuc nu ți răspunde la telefon ani de zile, la ce bun îl mai suni? Nu e pierdere de timp asta? Sau de ce atunci nu găsești alte modalități de a afla opinia? Bună oară, să mergi la sediul Partidului Democrat sau la blocul în care locuiește liderul democrat. Sau fă știrile în așa fel, ca de părerea lui Plahotniuc nici să nu fie nevoie. E ceva bizar în noianul acesta de știri care se termină cu constatarea ritualică a faptului că Plahotniuc nu răspunde la telefon. Așa mi se pare. Dar voi, stimați ascultători, ce credeți?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Cu cât se apropie alegerile, cu atât parlamentarii noștri sunt mai activi și mai plini de inventivitate. Astfel, deputatul social-democrat Eugen Nicolicea vine cu o inițiativă legislativă neașteptată. Domnia sa propune înființarea unei gărzi naționale a României, o structură militară paralelă și care ar trebui să se afle în subordinea Parlamentului. Această gardă națională ar urma să fie formată în majoritate din voluntari, dar ar dispune și de unități de artilerie și chiar de aviație. Câteva lămuriri sunt, cred, necesare. Garda civică a fost o instituție paramilitară înființată în 1848 în timpul mișcărilor revoluționare. A fost reorganizată în 1866, a devenit ulterior obiect de dispută politică și a fost desființată în 1884. A avut așadar o viață scurtă. Să notăm totodată că în timpul regimului comunist, sub Nicolae Ceaușescu, s-au creat așa numitele gărzi patriotice. În fapt, gărzile patriotice reprezentau încă un mijloc prin care puterea comunistă își exercita controlul asupra populației. Eugen Nicolicea vrea să ne convingă că această gardă națională ar fi foarte utilă în situații de forță majoră, în cazul calamităților naturale, spre exemplu. Nu văd atunci ce rost are caracterul ei excesiv militarizat. Cred că la mijloc e altceva. Anumite grupuri parlamentare merg în această perioadă pe ideea pomenilor electorale cu speranța că vor atrage voturi. Se mizează de asemenea pe stimularea sentimentelor patriotice, dar cu mijloace, din păcate, ce țin de demagogia cea mai ieftină. Așa cum a fost gândită de Nicolicea, Garda Națională este mai curând o armată de operetă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.